την προηγούμενη ομιλία μας την τελειώσαμε με ένα λογίδριον του Ιερού Χρυσοστόμου που δείχνει τη μεγάλη αγάπη του Ιησού Χριστού προς όλους εμάς τους ειδικούς του. Αυτές τις ημέρες διάβαζα ένα χωρίο του Αποστόλου Παύλου από την προς Εφεσίους επιστολή που αναφέρεται σε αυτή την αγάπη του Χριστού για μας όλους, που είναι τόσο μεγάλη και μοιάζει με μυστήριο που για να την κατανοήσει ένας άνθρωπος χρειάζεται να του ανοιχθούν τα μάτια της ψυχής, να πλατείνει η διάνοιά του και να μοιηθεί τρόπο την αγάπη του Χριστού. Και όταν αυτό συντελεστεί, τότε πράγματι αποτέλεσμα έρχεται να γεμίσει η καρδιά του πιστού από αυθονία δωρεών και τελειωτήτων που πηγάζουν από τον Θεό. Και αυτό το χωρίο είναι το εξής: «Τούτου χάριν κάμπτω τα γόνατά μου προς τον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, γονατίζω και παρακαλώ». Τι παρακαλώ μεταξύ των άλλων? Γνώνεται την υπερβάλλουσαν της γνώσεως αγάπη του Χριστού, ή να πληρωθείτε εις παν το πλήρωμα του Θεού. Ακριβώς δε διότι δεν είστε πλέον ξένοι, αλλά οικείοι του Θεού και θεία οικοδομή, γονατίζω μπροστά στον Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και τον παρακαλώ να γνωρίσετε εκ πείρας την αγάπη με την οποία μας ηγάπησε ο Χριστός και η οποία ξεπερνάει κάθε μέτρο και όριο της ανθρώπινης γνώσης. Και τότε θα αισθανθείτε ευγνωμοσύνη θερμότερη στο Θεό, θα τον αγαπήσετε και θα αφοσιωθείτε σε Αυτόν περισσότερο και θα επέλθει σαν αποτέλεσμα ότι θα γεμιστείτε με την αυθονία των δωρεών και τελειωτήτων που πηγάζουν από το Θεό. Εμείς βέβαια μέσα στο γενικό θέμα της σειράς των ομιλιών θέλουμε τον Ιησούν ειδήν, κάνουμε προσπάθειες να βαθύνουμε αυτή την αγάπη, να βαθύνουμε την γνώση μας προς το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού και τις διαθέσεις του Ιησού προς εμάς. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια και τις προσπάθειες, την περασμένη Κυριακή σπουδάσαμε από τις γραφές και τις μυσταγωγίες των πατέρων μας και είδαμε πρώτα τον Ιησούν ως τέλειον Θεό, έπειτα ως τέλειον άνθρωπο. Σήμερα με δύο λόγια μόνο, όχι διότι δεν μπορεί να επεκταθεί κανείς, αλλά ας μην διατρέξουμε τον κίνδυνο να κουράσουμε και να καταπονήσουμε ιδιαίτερα τους ακροατές, διότι όλοι δεν έχουν γεγυμνασμένα τα αισθητήρια τα πνευματικά και δεν είναι μοιημένοι σε νοήματα τέτοια που για να τα παρακολουθήσουν κουράζονται πολύ. Με λίγα λόγια λοιπόν θα αναφέρομαι ότι από κάποιους αιρετικούς άλλοι έγινε το λάθος, άλλοι μεν να αρνηθούν στον Ιησού Χριστό την θεότητα άλλοι να αρνηθούν την ανθρωπότητα. Και κάποιοι αρνήθηκαν την ακεραιότητα της ανθρώπινης φύσεως του Ιησού Χριστού. Η γνώση και επίγνωση του Ιησού Χριστού μοιάζει με έναν περίπατο σε τεντωμένο σκηνή. Πραγματικά. Με προσοχή και δέος πρέπει να περπατήσει κανείς με απόλυτη ισορροπία σε αυτό το τεντωμένο σκηνή, γιατί υπάρχει κίνδυνος να πέσει, και δεν έχει σημασία αν πέσει από τα δεξιά ή από τα αριστερά. Βλέπετε, γύρω από το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού πολλοί έχουν πέσει έξω και έχασαν το δρόμο και την πύλη της Βασιλείας των Ουρανών. Θα πεις το ήθελαν? Δυσκολεύομαι να απαντήσω. Πάντως ένα μπορώ να πω, ότι αίρεσης κολάσιμη. Και ποια αίρεσης δεν είναι κολάσιμη? Πάντως η θελημένη αίρεσης για να σημειωθεί πρέπει να υπάρχουν δύο κακά σε έναν άνθρωπο: υπερηφάνεια και πείσμα. Αν ταπεινά κανείς ψάχνει και ερευνά και κάνει το χρέος του για τη γνωριμία του Ιησού Χριστού, ο Θεός θα του φανερωθεί. Εάν ταπεινά και με πνεύμα μαθητείας προσεγγίσει κανείς τον Ιησού Χριστό, το είπαμε άλλωστε αυτό, το ενθυμίστε, δεν θα αφήσει ο Θεός να σημειωθεί πλάνη αίρεσης. Οι αιρετικοί είχαν τα δυο αυτά κακά ανυπερθέτως, ασυζητητοί. Την υπερηφάνειά τους, τη φιλοπρωτεία τους, το να εισαγάγουν νέες θεωρίες, κενά δαιμόνια. Και όταν τους υπεδεικνύεται το λάθος και η πλάνη, επίσμωναν και δεν έκαναν πίσω, δεν αναγνώριζαν το λάθος. Είναι το δεύτερο κακό. Και προχωρούσαν στο τρίτο σαν συνέχεια: ερευνούσαν πλέον τις γραφές όχι για να μάθουν το αληθές, αλλά για να υποστηρίξουν την πλάνη τους. Αυτό είναι ύβρις κατά του Αγίου Πνεύματος, που δεν συγχωρείται ούτε εν το νυν ούτε εν το μέλλον τη αιώνα. Εμείς όταν λέμε ότι κάνουμε προσπάθειες να γνωρίσουμε τον Χριστό, κατά πρόθεση και προσπάθεια τουλάχιστον, είπαμε ταπεινά θα προσεγγίσουμε και με πνεύμα αθητείας και με χειραγωγούς τους πατέρες μας. Σωτήριο στοιχείο αυτό, που επειδή δεν το έχουν οι Προτεστάντες, είναι ορφανοί, δεν έχουν πατέρες οι Προτεστάντες. Αυτό σχεδιάζουν όλοι τους, και όλοι τους έχουν τα δυο αυτά κακά, την υπερηφάνεια και το πείσμα. Και επειδή οι παπικοί έχουν την γνώμη ότι μπορούν να προσθέτουν και να συμπληρώνουν τα δόγματα, τα σωτήρια της Εκκλησίας, δεν μπορεί αλλιώς να εξηγηθεί πως προσέθεσαν δόγματα στα διδαχθέντα και αποκαλυφθέντα και διασαφηθέντα διαμέσου των αιώνων, των πρώτων μάλιστα. Και επειδή οι Αγγλικανοί ζυγοστατούνται ανάμεσα στους Προτεστάντες και τους παπικούς μέσων υπάρχοντες, δεν μπορούν να γνωρίσουν καλά τον Χριστό. Εμείς έχουμε πατέρες χειραγωγούς, Γι' αυτό και έχουμε, η τεχνική το λένε κουλαούζο. Δεν επιτρέπει να πάει ούτε δεξιότερα ούτε αριστερότερα, αλλά τη μέση και βασιλική, την οδό της ακριβίας και λυθίας του δόγμα. Συγκεκριμένα ο Άριος, ο ταλέπορος, ταλέπορος ο Άριος, ενέβαλε την Εκκλησία του Χριστού σε δεκαετηρίδων και εκατονταετηρίδων ταλαιπωρίες. Αυτός αρνιόταν τη θεότητα στον Ιησού Χριστό εξ υπαρχής. Τον είχε για κτίσμα του Θεού, όχι κτίστη και δημιουργών, διού τα πάντα εγένετο. Ειδοκείται εξάλλου, ισχυρίζονταν και υποστήριζαν ότι ο Σωτήρας ήταν ένα ανώτερο πνεύμα που αναστράφηκε τους ανθρώπους με σώμα φαινομενικό και όχι πραγματικό. Καταδόκηση, κατά το πως νομίζει κανένας, πως του φαίνεται δηλαδή, αυτό θα πει δοκαίο, δοκό μου, μου φαίνεται, νομίζω, μου παρίσταται, ενώ δεν είναι πραγματικό. Γι' αυτό λέγονται δοκείται. Και επειδή έτσι είχαν την ανθρώπινη φύση του Χριστού οι δοκείται, δεν κοινωνούσαν των αφράντων μυστηρίων του σώματος και αίματος του Χριστού, και αυτό ήταν συνέπεια της πλάνης του. Επειδή δεν πίστευαν ότι ο καθαγιασμένος εν το μυστηρίο άρτος και ίνος είναι σώμα και αίμα του Χριστού, ζούσαν και πέθαιναν ακοινώνητοι. Γι' αυτό υπέκυπταν, ενέπιπταν στη δήλωση του Χριστού που είπε, όποιος δεν φάει το σώμα και δεν πιει το αίμα μου δεν έχει ζωή αιώνια. Οι γνωστικοί ήταν άλλοι αιρετικοί. Γιατί τους είπαν γνωστικούς, προσπαθούσαν να αναγάγουν την πίστη σε γνώση. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί είχαν μια βασική πλάνη. Έλεγαν και ομολογούσαν ότι υπάρχουν δύο θεοί. Ο ένας καλός, ο άλλος κακός. Ο καλός Θεός είναι ο δημιουργός των καλών δημιουργημάτων, των πνευματικών. Ο κακός Θεός είναι ο δημιουργός της ύλης, των υλικών πραγμάτων. Ο άνθρωπος έχει το πνευματικό του στοιχείο και το υλικό στοιχείο. Το πνευματικό το έκανε ο καλός Θεός. Το σώμα, τη σάρκα, το έκανε ο κακός Θεός. Ο λυτρωτής που ήρθε να σώσει τους ανθρώπους δεν μπορεί να έπαιρνε το σώμα του ανθρώπου που είναι καθεαυτό κακό και είναι δημιούργημα του κακού Θεού, και με βάση αυτή την πλανεμένη σκέψη οδηγούνταν και αυτοί, από άλλο δρόμο βέβαια, στον δοκιτισμό, ότι ναι μεν υπήρξε Χριστός αλλά δεν είναι όπως το πιστεύουν οι Ορθόδοξοι, έτσι παρουσιάστηκε με κάποιο σώμα αλλά δεν ήταν σώμα σαν το δικό μας. Σε αυτούς ο Ιερός Χρυσόστομος απευθύνει κάποια ερωτήματα, δηλαδή δεν ξυλώνεται καλύτερα τις Άγιες Γραφές να φύγουν από τη μέση? Αν τις πιστεύεστε τις Άγιες Γραφές και μάλιστα την πλήρη αποκάλυψη, την Καινή Διαθήκη, τότε πέστε μας πώς εκρίζεις Ιεσέ ο Ιησούς, πώς ράβδος, πώς Υιός ανθρώπου, πως δεν νήτυρ η Μαριάμ, πως εξπέρματος Δαβίδ ο Χριστός, πως ο λόγος σάρξ εγένετο, πως δε Ρωμαίης φυσήν ο Παύλος εξών Ιουδαίων, δηλαδή από τους Ιουδαίους, ο Χριστός το κατασάρκα. Όλα αυτά ανασκευάζονται και απορρίπτονται από σας, εάν ο Ιησούς δεν πήρε σάρκα αυτή τη δική μας, εκτός αμαρτίας βέβαια, όπως το εξηγήσαμε αυτό. Άλλοι πάλι, πάλι ο Άριος δηλαδή, αλλά και ο Απολινάριος, ο επίσκοπος της Λαοδικίας, του τέταρτου αιώνα, ο Απολινάριος είχε υπογράψει το σύμβολο πίστεως της Ενικαία πρώτης Οικουμενικής Συνόδου και φέρεται ως θεολόγος φημισμένος, ορθόδοξος, φημισμένος σε φέρετο. Αυτός λοιπόν ο Απολινάριος υποστήριζε ότι ο λόγος σαρκούμενος, όταν έγινε άνθρωπος, προσέλαβε μόνο το σώμα και την ζωική και άλογη ψυχή της ανθρωπίνης φύσεως, επειδή το νουν, ή ας το πούμε έτσι, το πνεύμα το ανθρώπινο στο Χριστό το είχε ο λόγος, ο οποίος εσαρκώθηκε, και δεν χρειαζόταν να είχε λογική ψυχή ανθρώπινη. Αυτήν την αντικατέστησε ο Θείος Λόγος, ο οποίος εσαρκώθηκε. Δηλαδή αυτός ακολουθούσε την πλατωνική τριχοτόμηση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος, λέει, δεν έχει δύο φύσεις αλλά τρεις. Δεν είναι σώμα και ψυχή, αλλά είναι σώμα, ψυχή και πνεύμα. Έτσι έλεγε ο Πλάτων. Αυτός ήταν φιλόσοφος που είχε σπουδάσει τον Πλάτωνα και είχε αποκτήσει τα φρονήματα του Πλάτωνα. Τώρα λέει, αφού ο άνθρωπος έχει σώμα, ψυχή και πνεύμα, νου, η ψυχή του ανθρώπου είναι σαν την ψυχή των ζώων, να πούμε, που είναι μια ζωτική ενέργεια στα ζώα και κινεί το κορμί τους με τα ένστικτα και τα λοιπά. Δεν έχουν όμως μυαλό τα ζώα. Ο άνθρωπος έχει και μυαλό, τρία πράγματα. Άρα ο Χριστός που έγινε άνθρωπος έπρεπε να πάρει τα τρία. Το σώμα το πήρε, την ψυχή την πήρε, αλλά το νου δεν του χρειαζόταν. Γιατί να το πάρει? Τη θέση του μυαλού, εφόσον ο Χριστός είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού, Λόγος, ο Λόγος που είναι άπειρος νους, κατέλαβε τη θέση του νου στην ανθρώπινη φύση που προσέλαβε. Μάλιστα. Λένε όσοι εμελέτησαν τον Απολινάριο ότι δεν είχε κακή πρόθεση αυτός να μειώσει τον Ιησού Χριστό. Αντίθετα, είχε μια καλή πρόθεση να υπογραμμίσει την ένωση εν το προσώπο του Ιησού Χριστού της ανθρωπίνης φύσεως και της Θείας Φύσεως, ότι ήταν ένα πρόσωπο ο Χριστός. Δεν μπόρεψε όμως να βολέψει τη διδασκαλία του Πλάτωνος με την αποκάλυψη της χριστιανικής πίστεως και έπεσε σε αυτό το λάθος. Σ' αυτόν απήντησαν διάφοροι. Ο Γρηγόριος ο Ναζιανζινός, ο θεολόγος, έδωσε βραχύλογη και πλήρη απάντηση. Αυτή την φράση του Αγίου Γρηγορίου, του Επισκόπου, του θεολόγου που λέμε, του Ναζιανζινού, την έχουμε πει και σε προηγούμενη ομιλία μας. Λέει, το απρόσληπτον αθεράπευτο. Ο δε ίνοτε το Θεό, τούτο και σώζεται. Ό,τι δε το προσλαμβάνει ο Χριστός, δεν σώζεται. Αν δεν προσέλαβε ο Χριστός την έλογον ψυχή, την ψυχή με το νου του, με το νου του ανθρώπου, άρα ο νους του ανθρώπου δεν σώθηκε, δεν αγιάστηκε, δεν λυτρώνεται. Το παραδέχεσαι αυτό, κύριε Απολλινάρη? Δεν το παραδέχεσαι? Εκεί μας οδηγείς όμως με την πλάτη σου. Ο Χριστός προσέλαβε και το σώμα και την ψυχή, τη λογική ψυχή του ανθρώπου. Γι' αυτό και έσωσε τον όλον άνθρωπο. Όμως θέλω να κάνω ένα σχόλιο, αδελφοί μου. Αυτό προσέξτε το, σας παρακαλώ. Το σχόλιο αυτό προσέξτε το. Είπα, διότι το διάβασα και εγώ δεν το ήξερα, ο Απολλινάριος λέει δεν είχε κακή πρόθεση, είχε καλή πρόθεση. Αλλά βλέπετε ότι δεν φτάνει η αγαθή πρόθεση για να είναι κανείς μέσα στην αλήθεια. Η αγαθή πρόθεση πρέπει να συμπορεύεται με την αγάπη προς την αλήθεια. Αλλιώς μπορεί να οδηγήσει και σε πλάνη και σε αίρεση. Είναι κάτι που το παθαίνουν πολλοί και στις ημέρες μας. Θα σας πω συγκεκριμένα γεγονότα. Όλοι προσευχόμεθα υπέρ της των πάντων ενώσεως. Δηλαδή να ενωθούν όλοι όσοι διαβάζουν Ευαγγέλιο και πιστεύουν στο Χριστό. Να ενωθούν σε μία πίμνη, υπό ένα ποιμένα τον Χριστό. Αυτό το θέλουμε και εμείς όλοι. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει ανακατεμένο με τις πλάνες και τις αιρέσεις και τις κακοδοξίες. Δεν μπορεί αυτή η αγαθή πρόθεση και επιδίωξη να γίνεται με δαπάνη τις δογματικές αλήθειες, τις σωτηριώδεις αλήθειες της Εκκλησίας μας, της πίστεως μας. Αλλά εδώ τι βλέπω? Πολλοί θεολόγοι που θέλουν την ενότητα της πίστεως κάνουν το μοιραίο λάθος να παραβλέπουν την ακρίβεια των δογμάτων της πίστεως μας. Λυπούμε που θα αναφερθώ, διότι επισήμως ελέγχθηκε και γράφτηκε και πρέπει να κριθεί επισήμως. Ο αείμνηστος Πατριάρχης Αθηναγόρας, Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, όταν έκανε την κίνηση να υπαχθεί, να ενσωματιθεί στο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών με το όραμα της ενώσεως Ανατολής-Δύσεως, είπε στους θεολόγους, βάλτε τις δογματικές σας τα μπαούλα, με την αγάπη να ενωθούμε και θα ακολουθήσει η αλήθεια δογματική. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Πρωτοφανές, ουδέποτε υποστηρίχθη από κανένα πατέρα της Εκκλησίας. Αληθεύοντες εν αγάπη είναι το σύνθημα η πορεία, η γραμμή, ο στόχος. Ή αγαπώντες τη αληθεία ή αληθεύοντες την αγάπη. Δεν μπορεί να απουσιάζει η αλήθεια ή να τραυματίζεται, να ακροτηριάζεται η αλήθεια προς όφελος τάχα της αγάπης. Διότι είναι δυνατόν να στεριωθεί και να μονιμοποιηθεί μια αγάπη με απουσία της αληθείας? Δεν είναι δυνατόν. Πέρασαν πόσα χρόνια από το 20 φλιαρίες, λέγονται συμπόσια θεολογικά, λέγονται διάλογοι θεολογικοί, φλιαρίες. Σε τίποτα δεν καταλήξαμε, ούτε και θα καταλήξουμε πουθενά. Ο μόνος καρπός είναι, μου φαίνεται, μια φθορά που έρχεται στην ορθόδοξη θεολογική σκέψη. Κολακεύονται, κύριοι συνάδελφοι, πολλοί, όχι όλοι, ευτυχώς όχι όλοι. Υπάρχουν και σταθεροί, ανυποχώρητοι θεολόγοι ορθόδοξοι. Κολακεύονται, παγιδεύονται και έχουμε σήμερα οικουμενιστές οι οποίοι είναι βλάβοι στην Εκκλησία. Είναι ζημιά της Εκκλησίας. Όταν έχουμε τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας να λέγει ούτε λίγο, ούτε πολύ, ότι δεν έχουμε καμία διαφορά παπική και ορθόδοξη. Ο αυτός Χριστός τα αυτά μυστήρια, ισόκυρα και ισοστάσια. Το ότι δεν συλλειτουργούμε και δεν κοινωνούμε από το ίδιο ποτήριο είναι η τιμωρία μας, διότι δεν έχουμε αγάπη, λέει, μεταξύ μας. Ακούστε, ακούσατε? Τρομερός λόγος, αιρετικός δηλαδή. Κι όμως ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας προεδρεύει θεολογικών διαλόγων και άλλοτε συμμετέχει. Θα εκπροσωπήσει την Ορθόδοξη Εκκλησία και πίστη, αν είναι ποτέ δυνατόν? Παρόμοια συνέβησαν και με θεολογικά συνέδρια με Ορθοδόξους και με μονοφυσίτες. Υπάρχει δε η βάσιμη υπόνοια ότι μεθοδεύεται εθνιδιαστική ένωση των λεγόμενων εκκλησιών, έτσι εκ των άνω να συλλειτουργήσει η Κωνσταντινούπολη με τη Ρώμη, όπως ο Αντιοχίας ήδη συλλειτουργεί με μονοφυσίτες, τραβάει δική του παντιέρα, και εμείς να βρεθούμε στο δίλημα. Ποιο δίλημα? Ή να υπαναχωρήσουμε, να υποκύψουμε σε μια ένωση που είναι με καπνογόνο κολλημένη και δεν είναι ουσιαστική ένωση, ή να πούμε stop, πίσω από τον επίσκοπο τον Εφέσου, τον Μάρκο, τον Ευγενικό. Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα? Νέο σχίσμα. Νέο σχίσμα μεγάλων διαστάσεων, διότι η βάση της Ορθοδοξίας δεν ανέχεται τέτοιες ακροβασίες, τέτοιες αλχημίες στην πίστη του, τέτοιους μινιμαλισμούς, τέτοιες θυσίες στην αλήθεια που εκκληρονόμησε απευθείας από του Κυρίου των Αποστόλων και λέγει σε κάθε Κυριακή της Ορθοδοξίας, διαβάζεται, όπως εκήρυξαν οι προφήτες, όπως ο Κύριος, όπως παρέλαβαν οι Απόστολοι, όπως η Εκκλησία, όπως οι Οικουμενικές Σύνοδοι διατύπωσαν, ούτω πιστεύομεν, ούτω κηρύσσομεν κτλ. Πώς θα αλλάξουμε τώρα? Δεν έχουμε το δικαίωμα. Αλλά κοιτάξτε να δείτε πού μπορεί να οδηγήσει μία, εγώ δεν λέω, από δόλο, από αγαθή πρόθεση, αλλά με απροσεξία ως προς την ακρίβεια της δογματικής αληθείας. Αυτά δεν τα λέω άσκοπα ή παρεμπιπτόντος, αδελφοί μου, και τι φαίνεται ότι εμπαρεθέσει τα λέω. Δεν τα λέω εμπαρεθέσεις. Τα λέω για να ενημερώνετε οι βάσεις, και δεν τα λέω μόνο εγώ. Υπάρχουν πάρα πολλές φωνές ορθόδοξοι άμβονες που ενημερώνουν τον λαό, τον φρουρό της πίστεως της Εκκλησίας, να βρίσκεται εν εγρηγόρση, διότι δεν θα υπαναχωρήσουμε σε τέτοιους ευνηδιασμούς νευλάβη την ορθόδοξη πίστη μας. Αφήνω ότι αυτές οι προσπάθειες που γίνονται με χωμάτινες και ανθρώπινες μεθοδεύσεις είναι εκ της γης, είναι εκ των κάτω.